obbo Baqqala Garbaa dhukkuba jasaani miidhee hospitaala dhuunfaa Bruu Vizhin jedhamu dhaquudhaan akka wallaalaman Hakiimni Hospitaala Minilik ajaja kennuusaa kaleessa gabaasnee turre. Garuu manni hidhaa qaallitti hidhamtoota gara hospitaala mootummaatti malee ka dhuunfaatti hin erginu jechuu isaaniitiin obbo Baqqalaan ammallee wallaansa tattamaan argachuun irra ture hin argannee jiru abukaatoon isaanii. Abukaatota isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Abduu Jabbaar Huseen akka jedhanitti inumaa Hakiimni dhaabbata fayyaa dhuunfaa kan Hakiimni Hospitaala Minilik hin ajajiin hospitaala mana hidhaa qaallitti deemuudhaan ija obbo Baqqalaa ilaalee jira jedhu abukaatoon isaanii. Gaaffiif deebii jaallanneen obbo Abduu Jabbaar waliin geggeessite dhiyeessina kunuuti.
Karraa obbo Mahaammoo Kunniin qilleensota kanii obbo Baqqalaa naannoo keenya isaan akkanis ilaalanii turanii. Waa'ee fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi yaalumsa isaan hanga ammaa argatanis gaafatanii turanii jalqaba qilleensa gara qaallittiitti rifar akka godhaman achi booda immoo hospitaala Minilikitti rifar akka godhamanii achitti ogeessi akka laale amma dhuma irratti immoo kilinika olaanaa ija waagaa jedhamurraa ogeessi Dr. Amaneel jedhamu qaallittiitti dhufanii akka isaan ilaalaniidha. Hospitaalli Minilikii fi Dr. Amaneel kunis ija bitaa irraa hiddi dhiigaa duuba ijaa irra jiru keessaanii ho'eetu dhiigaa ija keessatti itti kanatti miidhaa guddaa ija bitaa isaanii irraan ga'e kan jedhudha.
Hospitaalli Minilikii gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii akka wal'aanaman ajajee ture. Manni hidhaa qaallitti immoo muuxannoo hospitaala dhuunfaatti erguun qabnu akka jedhu kaleessa. Intalli isaanii shamarree boontuun himtee turte isaa as wanti jiru maayin?
Akkuma biyyaatti fakkaata iddoo yaalumsaa amma miidhaa dhaqqabe kanaa fi dhaabbanni fayyaa yaala gochuu danda'an lama akka ta'aniidha. Inni tokko Waagaadha. Inni tokko Bruu Vizhin kan jedhamu. Akkuma ammaa kan dhuunfaa kun kan Waagaa ogeessi fayyaa qaallittiitti dhufee obbo Baqqalaa ilaale turuyyuu qarshii 10,000 kafalamuu qabu ibsee. Kan immoo manni sirreessaa hospitaala mootummaatti yaalame malee mana yaalaa yookaan dhaabbata yaalaa dhuunfaatti yaalamee fi kafaluuf hin dirqamu kan jedhu kaasanii sababuu kanatti isaan atoo hin yaalamiin gidduu kanatti deddeebi'aa kan jiru jechuudha.
Kanaaf amma murtii tokkoon argannee jechuudha.
Yoo sa'a booda kana murtii argate malee isaan garuu jabeessanii yoo dubbatanii ogeessonni kunniin yaala addatti. Samaa yoo hin argatin ta'ee miidhaan kun gara miidhaa dhaabbataatti akka ol guddachuu danda'u samaa yaaluu akka qaban akka ibsaniif nutti himachuu.
Doktoriin jedhan kun hospitaaluma dhuunfaarraa dhufan jechuudha.
Kilinika olaanaa ijaatti Waagaa jedhamurraa dhufanii 10,000 gaafateedhaan.
Achi deemuuf immoo obbo Baqqalaan fa'aa fedhii qabu?
Isaan amma akka ibsanitti. Ogeessa kanaan ilaalamus fedhii akka hin qabne irra caalaa immoo manni yaalaa furmaata naa kennuu danda'u Bruu Vizhin isa jedhamu sanillee jedhanii wanti kaasan jira.
Manni sirreessaa kiliinikii dhuunfaa Waagaa jettan kana dhaqanii akka wal'aanaman hin barbaada?
Akka obbo Baqqalaan jedhanitti qaallittiitti yaamanii ogeessa kana achuma mana sirreessaa qaallittii keessatti isaan ilaale. Fedhiima waan qaban fakkaata maallaqa kanan kafallu jedhan malee.
Dhuunfaan immoo namni horicha yoo baasee foo erganii wal'aansisu lafa hospitaalli Minilik ajaje isa duraatti.
Wal'aansimmoo qaban kaasa seeratti amma isaanii inumaayyuu istaandaardiin akkaataa qabatiinsa namoota to'annoo jala jiranii ilaalchisee mootummaan lamtummii istaandaardiitti ka'u minimaal ruuls foor triitment of prisoners jedhee kan kaa'ee jira. Yaalumsi hanga lubbuu baraaruu fi barbaachisaa ta'e yookaan immoo. Yaalumsi fayyaa nama dhukkubsatee kan iddootti deebisuun barbaachisaa ta'e kennamuu akka qabudha kan ibsu.
Heeraaf seerri biyyatti akkaataa itti wal'aansa argachuu hidhamtootaa irratti kan inni kaa'u maal?
Heerri mootummaa akkuma waliigalaatti lammiin kamiyyuu yaalumsa gahaa argachuu mootummaanis dirqama tajaajila yaalumsaa kan kennuu akka qabu heera mootummaa keewwata 41 jalatti ibsamee jira. Akka addaatti immoo. Hidhamtoonni yookaan namoonni to'annoo jala jiranii haala kabajaa mirga namoomaa eegin qabamuu akka qabu waan ilmi namaa argachuu qabu yaala nyaata waan akkas akkasii argachuu mirga akka qabanii 21 jalatti tumee jira. heera kana bu'uura godhachuunis komishinii mana sireessaa federaalaa dhaabuuf ba'e labsii 365 keewwata 27 jalatti ifatti kan taa'e isa qofaa miti dambii 138 muraasa 99 akkaataa namoonni to'annoo jala jiran yookaan hidhamtoonni itti qabamuu qabanii taa'e isa kana keessaa waa'ee tajaajila fayyaa ilaalchisee maal jira ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa ni mala jedhutti rifar gochuu akka danda'u ogeessi fayyaa gaafa jedhu kan mana sirreessaa kan barbaachisaadha bakka kana deemee namni kun yaalamuu qaba jedhee yaadetti rifar gochuu akka danda'u yoo ogeessi mana sirreessaa kun yookaan immoo ogeessi mana sirreessaanis ala kan biraa yaada kana kennu kan rifari godhe manni sirreessaa bu'uuruma kanaan raawwachiisuu akka qabu dambii 138 muraasa 99 keewwata 11 jalatti ifatti taa'ee jira jechuudha. Kanaaf namni sirreessaa asirratti inumaayyuu free of charge yookaan immoo tajaajila yaalumsaa kaffaltii tokko malee sirreeffamaan kamtuu argachuu akka qabu yaalumsi kunis iddoo yaalli gahaan fayyaa nama kanaa iddootti deebisuu danda'u barbaachisaa ta'etti yaalamus akka qabu seerichi waan kaa'uu fi manni sirreessaa isa kana cinaatti dhiisuudhaanii maallaqa kanan kafalu iddoo akkasii geessuu kan jedhu bu'uura seeraatiin qabu miidhaa fuuldura dhaqqabuufis itti gaafatamummaa akka ta'u kan agarsiisudha. Labsii fi dambii kana jalatti ifatti taa'ee jira.
Yoo rakkinni isaa horiidha ta'ee maatiin qarshii 10,000 baasee wal'aansisuu yoo hin barbaada ta'e manni hidha tole waan jedhu isinitti fakkaata?
Kana jechuu qabaadha kan jechaa jiru nuti amma seerri jira yaalchisuus qabanii kafaltiisanis raawwachuu qabanii amma ogeessu kun qaallitti tiyaamamuunsaa obbo Baqqalaa Garbaa bakka kiliinika sanii geessuu fedhii manni sirreessaa akka hin qabne agarsiisa. Inni kunis sirriin egaa ogeessi tokko meeshaa institushinii fi isaatii itti hojjetu keessatti qabuun laaluu qaba. Bakka meeshaan qabne kaalitti keessa waan jiru aktuaalii nuti hin beekne achitti yaamanii fi obbo Baqqalaas kan yaalan ogeessi kun akkasuma yaalumsa argachuu akka qaban akka isaanitti hime dubbatu obbo Baqqalaan.
Fakkeenyaaf amma hospitaala gara biraarraa doktoriin dhaqee ilaaleeni kan naan jettan sila. Obbo Baqqalaa hospitaala Minilikitti ilaalamanii iddoo biraa dhaqanii akka wal'aanamaniif ajajame sana booda jechuudha.
Arra kan isaan kanutti himanii doktorii sanaan ilaalamanii garuu doktoriin si akkuma Minilikitanii miidhaa ija isaanii irra ga'e akka ibseef yaaluun sa'aata tamaan yoon argatin immoo miidhaan kun gara miidhaa dhaabbataatti ol guddachuu akka danda'uu fi akkasuma yaaluun argachuu akka qaban akka isaanitti himee dubbatu Obbo Baqqalaan. Yarra isaa booda ni deemaa waan jedhan qabu yaalumsa saniin argatu moo hin argatanii iddoo yaalumsi gahaan itti jiru kan isaan barbaadanitti iyyaalamu bulleessa addaan baasuun taa'a.
Hidhamaan tokko ajaja hospitaalaa irratti hirkate iddoo jedhame sana qofa dhaquuf mirga hin qabu.
Labsii fi dambii kun kan jedhu nama wajjin deemu miseensa poolisii mana sirreessaa keessaa wajjin ergamu miseensa poolisii sun immoo iddoo sana geessee yaalumsi barbaachisaan taasisu eegee deebisee immoo mana sirreessaa saliitti deebisa jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebinaa laabsaniif hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.